14 gadīgs Ilija tīra sniegu pie ījas bijušajā pansionāta Senliepas. Viņam tiko beidzās stundas viņa vecajā Zaporižjas skolā, kur viņš mācās attālināti. Neskatoties uz elektrības pārrāvumiem un apšaudēm, tiešsaistes stundas notiekot katru dienu ar retiem izņēmumiem.
В большинстве случаев на время, когда у нас уроки запланированы, есть интернет у учителей, у учеников.
Lielākoties tajā laikā, kad mums ir ieplānotas stundas, ir internets gan skolotājiem, gan skolēniem. Viss labi, bet, protams, ja sākas gaisa trauksme, tad neviens stundai nepieslēdzas, pat tie, kas atrodas ārzemēs, jo tas ir ar likumu aizliegts. Tā jau man viss ir lieliski, es ar draugiem uzturu kontaktu, daži palika Zaporižjā, daži ir aizbraukuši. Mans draugs tagad atrodas Vācijā, draudzenes Čehijā, Norvēģijā.
Kto kudā?
Portatīvo datoru pusaudzim uzdāvināja viņa tēva draugs latvietis. Jautāts par to, kā vēl viņam pašlaik trūkst bēgļa gaitās, puisis tikai noraidoši krata galvu. Viņam pilnībā pietiekot ar datoru un internetu. Bijušajā pansionāta Senliepas puisis dzīvo vienā istabā kopā ar māsu un mammu Liliju. Viņa saka, ka visvairāk esot nepieciešams – apģērbs.
Nu, ģitiem pastajāna štota nūžnā. Mēs ģēķika, katrai šest lieti...
Bērniem visu laiku kaut ko vajag. Man ir sešgadīga meitena un puisis pusaudzis. Viņi ļoti ātri aug, apģērbs plīst, novalkājas. Tie paši džinsi, virsjakas, cepures, viņiem visu to vajag. Meita sāksiet pirmajā klasē. Tad arī būs nepieciešams dators vai notebooks, no vismaz kaut ko.
Što nebūt? Nepalčēts. Zacepīlēs tam, da?
Jūlija dzīvo pansionāta istabiņā kopā ar maziņu meitiņu. Ksenijai ir tikai gads un 3 mēneši. Meitene faktiski uzauga Latvijā. Šeit sāka staigāt un pateica savu pirmo vārdu. Senliepās ģimene dzīvo jau 9 mēnešus. Vasarā un rudenī sievietes pašas lasīja ogas un ābolus un taisīja bērniem biezenīšus. Ziemā Kseniju nākas piebarot ar biezenīšiem no tūbiņas, bet ejošāka prece esot pamperi.
Pampersi, konečno, adežda, nu, pakā jest. Ribenak rastot.
Protams, ka pamperi, apģērbs it kā pagaidām ir. Meita aug, protams, bet pagaidām pietiek. Viņa vēl ēd mātes pienu, un viņai arī garšo saldi augļu biezenīši, kurus mēs arī paši gatavojām. To visu viņa arī ēd.
Pure, principi, katoriem gatavojam, tožā neiest visu.
Ukraiņu bēgļi bijušā pansionāta telpās ir izveidojuši sava veida komūnu. Katram ir sava kārta mazgāt grīdu, tīrīt sniegu, gatavot uz visiem 23 cilvēkiem kopīgas brokastis, pusdienas un vakariņas. Lilija, kas piestrādā par pavāri, stāsta, ka pusdienās būšot zivju konservu zupa un saldēs. Biespiena krēms ar ķīseli. Tā bija sava veida laimīga apstākļu sakritība. Neilgi pirms kara sākumā 30 pansionātā dzīvojošos sirmgalvjus pārcēla uz lielākiem sociālajiem centriem Ķegumā un Ogrē. Un tagad visa ēka ir nodota bēgļu rīcībā, stāsta Rembates pagasta pārvaldes vadītāja Liene Lazdiņa.
Pašvaldība nodrošina ēdināšanu un apkuri. Viņiem tā kā paši arī ir transports un ar to viņi braukā, un vēl, ja ir ļoti, ļoti nepieciešams pie mediķiem, tad tos sociālais dienests arī atbalsta.
Un kas ir tas, ko jūs redzat, nu, kas ir vajadzīgs, kādas ir tās nepieciešamības, uz ko tad līdzcilvēku palīdzība ir nepieciešama?
Priekš maziem bērniem būtu biezenīši, pamperi, piena maisījumi, kaut kas tāds lielajiem. Tas būtu ziemas apavi, jo ļoti tas ir nepieciešams un jakas kombinzoni, kāds silts džempers.
Latvijā dzīvojošiem bēgļu bērniem ir nepieciešams līdzcilvēku atbalsts. Pēc labdarības organizācijas ziedot.lv datiem saraksta augšgalā silts apģērbs, pārtikas preces un datori. Skirmante Baļķūte, Latvijas radio.